Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα ένα συντοπίτη μας, τον Στάθιο Βελβασάκη. Λέω συντοπίτη μας γιατί την χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία κυρίως για ανθρώπους που έλκουμε από τον ίδιο τόπο καταγωγής, τη ρίζα, να το πω έτσι πολύ απλά. Αλλά δεν είμαστε στον τόπο καταγωγής. Ο Στάθης ο Βελβασάκης τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα. Είναι διευθυντής πληροφορικής στον όμιλο Αφίντεα. Είναι ένας όμιλος που τον γνωρίζετε οι περισσότεροι. Ουσιαστικά διακρίνεται ο όμιλος στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι μια πολυεθνική. Και εμείς με τον Στάθη Βελβασάκη, με τον κύριο Βελβασάκη, που είναι ο σημερινός μου καλεσμένος, γνωριστήκαμε εντελώς τυχαία όταν πληροφορήθηκα πέρυσι ότι βγήκε Manager of the Year για το 2024 πάνω στο αντικείμενό του. Έγραψα ένα παραπολιτικό, να πω την ιστορία, ουσιαστικά θεωρώντας, χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, για να δείτε ότι εδώ πέρα, αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μας υπαγορεύει κανένας τι γράφουμε και τι δεν γράφουμε. Τα γράφουμε μόνοι μας. Εγώ λοιπόν έκρινα ότι είναι σημαντικό να μοιραστώ την πληροφορία αυτή με το κοινό, το αναγνωστικό κοινό, το κοινό των ακροατών, και να πω ότι ένας συντοπίτης μας είχε αυτή τη διάκριση. Διότι όπως και να το κάνεις, είναι μια διάκριση. Έχει να κάνει με την αριστεία, έχει να κάνει με την προσπάθεια, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα, έχει να κάνει με τη διάκριση. Και όταν ένας άνθρωπος για όλα αυτά πληρεί τις προϋποθέσεις, και όχι μόνο για αυτά, τότε ξεχωρίζει και διακρίνεται και τιμάται. Η βράβευση λοιπόν αυτή για μένα ήταν μια καλή είδηση και την ανέφερα από εδώ από το μικρόφωνο αυτό, αλλά την έγραψα και στο politica.gr. Ο κύριος Βελβασάκης διάβασε το παραπολιτικό αυτό, να το πω έτσι πολύ απλά, αναζήτησε ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός που έγραψε αυτό το παραπολιτικό, κατέληξε σε μένα, διότι ουδέν κρυπτών υπό το φως και το Θεό, και έκτοτε αρχίσαμε να έχουμε μια έτσι ευγενική, θα έλεγα, αν μη τι άλλο, και φιλική επικοινωνία. Κύριε Βελβασάκη, αγαπητέ Στάθη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας εδώ. Χρόνια πολλά, και έστω και ετεροχρονισμένα, αλλά διαζώσεις πλέον, συγχαρητήρια για την περσινή βράβευση.
Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία και ευημερία και προκοπή.
Συναντηθήκαμε πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, στην ίδια εκδήλωση στην Αθήνα, στο Intercontinental, σε μια λαμπρή βραδιά, όπου πάλι αρκετός κόσμος από το χώρο των επιχειρήσεων διακρίθηκε. Πώς γίνεται κάποιος manager of the year? Τι πρέπει να έχει για να είναι manager of the year στο αντικείμενο του πάνω? Είτε είναι προερχόμενος από το κομμάτι της πληροφορικής όπως είστε εσείς, μπορεί να είναι από τις πωλήσεις, μπορεί να είναι από το νομικό τμήμα, μπορεί να είναι CEO και πάει λέγοντας.
Καταρχήν,
δώστε μας λίγο τη διαδικασία. Πώς βγήκατε εσείς manager of the year το 24, πώς βγήκαν αυτοί που βγήκαν φέτος, πώς θα βγουν αυτοί που θα βγουν του χρόνου?
Καταρχήν, φέτος είχα την ιδιότητα να συμμετέχω σαν μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των υποψηφίων. Απόλυτα διαφανή διαδικασία. Ο θεσμός Manager of the Year ξεκινάει από την Αμερική πριν 30 χρόνια και αναβιώνει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Πέρυσι λοιπόν κάποιος συνάδελφος με πρότεινε να συμμετέχω στο κομμάτι της αριστείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μπήκα στη διαδικασία να υποβάλω αυτή την αίτηση. Όπως σας είπα, μια διαδικασία η οποία πέρασε από αρκετή προετοιμασία σε ό,τι αφορά την υποβολή της υποψηφιότητας.
Άρα ο ενδιαφερόμενος, να το πω πολύ απλά, υποβάλλει την υποψηφιότητά του. Λέει, γεια σας, εγώ διακρίνομαι για αυτό το σκοπό, αυτό είναι το βιογραφικό μου, είμαι στα μίντια, είμαι σε μια βιομηχανία, είμαι οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, στην ναυτιλία, στα μίντια, οπουδήποτε, και υποβάλλω την υποψηφιότητά μου.
Σωστά, όπως σας είπαμε, πρότεινε κάποιος συνάδελφος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στη συνέχεια μπήκα στην διαδικασία της προετοιμασίας της πρότασης. Αυτή η πρόταση αξιολογήθηκε τόσο με ποσοτικά όσο και με ποιοτικά κριτήρια. Πέρασε από κάποιους ειδικούς auditors για την που ερευνήσανε, ας πούμε, κατά πόσο αυτή η υποψηφιότητα και αυτά τα στοιχεία που παραθέτουμε είναι αληθή. Και στη συνέχεια η υποψηφιότητα μπήκε στην κρίση της Κριτικής Επιτροπής. Πραγματικά ήταν στο κάλεσμα της τελετής, τελευταία στιγμή, μάθαμε για την διάκριση. Ήταν πάρα πολύ, υπήρχε αρκετή αγωνία σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα, γιατί δεν γνωρίζαμε.
Λογικό είναι αυτό. Έτσι,
όπως και φέτος, κανείς δεν γνώριζε ποιος θα διακριθεί και ήμουν σε ευχάριστη θέση να πάρω το βραβείο στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Η σχέση σας με την πληροφορική πώς ξεκινά, για να έρθω δηλαδή στο αυτό καθεαυτό κομμάτι, και βεβαίως πόσο έχει αλλάξει, εγώ θα πω, η πληροφορική από την εποχή που εσείς ξεκινήσατε με την πληροφορική που σήμερα καλείστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις και βεβαίως στις προκλήσεις της.
Η σχέση με την πληροφορική ξεκινάει πριν αρκετά χρόνια, κάπου το 1984, όταν και εγώ σαν...
40 χρόνια πριν, ε!
Ακριβώς, ναι. Σαν μικρό παιδί είχα μια έντονη ενασχόληση με τα video games της εποχής, αν το θυμάστε, υπήρχαν...
Πώς δεν το θυμάμαι. Μόνο τέτοια έπαιζα.
Συνεχώς, ας πούμε, είχαμε μια παρουσία στα καφενεία, στους κερματοδέχτες, να βάζουμε χρήματα για να απολαμβάνουμε τα παιχνίδια της εποχής.
Ήταν τι μια... παίζατε?
Έπαιζα Pac-Man, Donkey Kong, υπήρχαν διάφορα...
Bubble. Ποδοσφαιράκι έπαιζα πάρα πολύ. Εμείς παίζαμε φανατικά ποδοσφαιράκι και μετά παίζαμε Bubble και τώρα τι λέω, έτσι, ιστορίες που τα παιδιά μας τώρα, κύριε Βελβασάκη, αυτά δεν τα γνώρισαν ποτέ.
Σωστό.
Δεν τα έζησαν ποτέ. Πηγαίνατε στο Αριγκάτο?
Πηγαίναμε, ναι.
Όλοι στο Αριγκάτο.
Στο Αριγκάτο,
Ρουαγιάλ.
Δίπλα στην Νόμπια, στο Σύση, στα ηλεκτρονικά.
Έτσι.
Λοιπόν, οι γονείς μου, προσπαθώντας να με αποτρέψουν από το συνεχές παιχνίδι και να χάνουμε από το σπίτι, μου αγόρασαν μια παιχνιδομηχανή και ταυτόχρονα υπολογιστή της εποχής, ένα Άμστραντ, όσοι το θυμούνται.
Τότε έπαιζε πολύ Άμστραντ και Commodore.
Άμστραντ,
και μετά IBM, Amiga, έτσι, Amiga κλπ.
Όμως αυτό λειτουργήσε κάπως αντίστροφα. Μέσα από περιοδικά της εποχής άρχισα να γράφω κώδικα και να καταλαβαίνω πώς χτίζεται κάτι, τι σημαίνει προγραμματισμός.
Από τότε.
Κάπως λοιπόν αυτοδίδακτος. Εκεί γεννήθηκε η σχέση με την πληροφορική ως δημιουργία, όχι ως κατανάλωση. Δηλαδή το πώς μπορώ δημιουργώ.
Να δημιουργείται για την... Εγώ τη χρησιμοποιούσα την τεχνολογία, αλλά ως καταναλωτής. Δηλαδή αγόραζα παιχνίδια... Έκανα κάτι μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τότε σε μια σχολή που είχε ιδρύσει ο Μινάς ο Τζικριτζής στο Ηράκλειο μαζί με τη σύζυγό του, έτσι, που πηγαίναμε και μαθαίναμε ουσιαστικά τη γλώσσα επί της ουσίας και τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή που μόλις είχε μπει στη ζωή μας τότε. Και μάλιστα κάποιοι, να πω και κάτι άλλο, κάποιοι που παίρνανε υπολογιστές εις το όνομα του να μάθουν υπολογιστές, οφείλω να πω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία, τελικά το γυρνίζαμε σε μηχανές, δηλαδή συνδέαμε το πληκτρολόγιο και το κασετόφωνο που φόρτωνε τα παιχνίδια, ήταν κασέτα τότε, όσοι τη θυμόμαστε, και παίζαμε στην οθόνη της τηλεόρασης.
Από το 1988 λοιπόν που ξεκινάμε επαγγελματικά να ασχολούμαστε με την πληροφορική, μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα, ας πούμε, της... Έχουμε ζήσει τη μετάβαση από τα πρώτα λειτουργικά συστήματα, το περιβάλλον, τον DOS στα Windows. Στη συνέχεια βιώσαμε την έλευση του ίντερνετ, τα social media, του cloud, της κυβερνοασφάλειας και σήμερα ήδη, ας πούμε, είμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση αυτή της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που έμαθα είναι ότι η εμπειρία λειτουργεί ως φίλτρο, ξεχωρίζει την ουσία από το θόρυβο και επιμένεις, ας πούμε, να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές που επιφέρει κάθε εποχή με την τεχνολογία καθώς αυτή εξελίσσεται.
Να ρωτήσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό και το κατέχετε πολύ καλά και εμείς θα το ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, διότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η υγεία περνάει σήμερα μέσα και από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πώς ορίζεται σήμερα τον ψηφιακό μετασχηματισμό που ακούμε πολλές φορές να τον επικαλούνται και οι πολιτικοί αλλά και οι άνθρωποι του κλάδου όπως είστε εσείς?
Καταρχήν να πούμε τι σημαίνει ψηφιακή υγεία, κάτι που ακούν όλοι οι πολίτες και πρέπει να γνωρίζουν. Ουσιαστικά, ψηφιακή υγεία είναι η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, των ασθενών, των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, καθώς και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς μέσα από αυτό πρέπει να υπεύθυνοι να χαράζουν τις πολιτικές της υγείας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην υγεία δεν είναι απλά ένα έργο πληροφορικής. Είναι αλλαγή τρόπου σκέψης. Αφορά κλινικές ροές, εμπειρία των εξεταζομένων, ποιότητα δεδομένων και ασφάλεια, και η τεχνολογία, αν δεν διευκολύνει τον γιατρό και δεν κάνει την πορεία του εξεταζομένου πιο ανθρώπινη, τότε δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της. Άρα λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ειδικά στις επιχειρήσεις και στην υγεία, αφορά μία αλλαγή κουλτούρας και στον τρόπο, ας πούμε, που πρέπει οι σύγχρονοι οργανισμοί να υιοθετούν την τεχνολογία και τις υπηρεσίες της πληροφορικής.
Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί όντως η πληροφορική από όλες τις πλευρές, δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα θα επικαλεστώ κάτι άλλο. Η Αφίντεα έκανε μια τεράστια επένδυση πριν από λίγο καιρό στο Ηράκλειο, τοποθετώντας ένα μαγνήτη 3 Τέσλα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το μηχάνημα που δίνει μια τέλεια εικόνα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, και παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση, στην πρόληψη ή στην διαχείριση ενός ιατρικού προβλήματος, γιατί δίνει full πληροφορία στο γιατρό, και βεβαίως εγώ θα έλεγα ότι η γνώση αυτή θωρακίζει τα προβλεπόμενα για τον ασθενή, είναι στηριγμένη η λειτουργία αυτών των μηχανημάτων και πολλών άλλων μηχανημάτων. Απλά αναφέρομαι σε αυτό γιατί το ξέρω ότι το έχετε κάνει και είναι καλό να το ξέρει και ο κόσμος. Αναφέρεται πάνω στην πληροφορική, έτσι δεν είναι, κύριε Πολυβασάκη?
Σωστά, σωστά. Και μάλιστα το λογισμικό του μαγνήτη και περισσότερο, ας πούμε, όλα τα αναβαθμισμένα λογισμικά των μηχανημάτων στηρίζεται πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη, με απότερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας, την πιο γρήγορη εκτέλεση των εξετάσεων, έτσι ώστε να έχουμε ποιοτικότερα αποτελέσματα και να βοηθάνε, ας πούμε, πάρα πολύ τον εξεταζόμενο δίχως να τον ταλαιπωρούν.
Έτσι, να ρωτήσω τι προβλέπετε και τι εκτιμάτε για την συνέχεια, δηλαδή έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που χαρακτηρίζεται ως απόγειο. Η δική σας η εκτίμηση, πάνω απ' όλα, είναι ότι θα συνεχίσουμε να τρέχουμε με αυτούς τους ρυθμούς που τρέχουμε ή θα τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα?
Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει εδώ και αρκετά χρόνια, έχει υιοθετηθεί αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σαφώς, ας πούμε, και όλα τα υπολογιστικά συστήματα υιοθετούν πλέον αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, γιατί προσφέρει ποιοτικότερα και γρηγορότερα αποτελέσματα. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε τεράστιες αλλαγές στα επόμενα χρόνια. Απλά, σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, τα μηχανήματα, η τεχνολογία πρέπει να βοηθάει, να μας βοηθάει, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, ας πούμε, να μας υποκαταστήσει.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, μιλάω με κάποιους ανθρώπους από το χώρο της υγείας, επιστήμονες υγείας, όπως κάποιες ειδικότητες, δεν θέλω τώρα να αναφέρω, λένε ότι εμείς δεν θα έχουμε κανένα ρόλο, θα αντικατασταθούμε, κυρίως στο διαγνωστικό κομμάτι, από την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ θεωρώ όμως ότι και τα αεροπλάνα πετάνε μόνα του σήμερα, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος, όχι μόνο για τη δύσκολη στιγμή και για τη δύσκολη εξίσωση, αλλά γιατί αυτά τα μηχανήματα κάποιος έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα παρατηρεί, και αυτός που θα τα παρατηρεί είναι αυτός που τα έφτιαξε, και αυτά τα μηχανήματα τα έφτιαξε ο άνθρωπος. Έτσι, δεν φτιάχτηκαν από μόνα τους, ούτε πέσαν από τον ουρανό. Τώρα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία που μας λέτε. Θέλω να σταθώ λίγο στην αριστεία, γιατί για μένα είναι ένα ζητούμενο η αριστεία, δεν είναι ρετσινιά όπως κάποτε κάποιοι μας έλεγαν. Είναι για μένα ιδανικό και είναι αξία. Γιατί έχετε επιλέξει να συνεχίσετε σπουδές πέρα από την πληροφορική? Διότι η υγεία απαιτεί μια διεπιστημονική κατανόηση. Αυτό είναι μια παραδοχή, νομίζω, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σωστά. Η υγεία απαιτεί διεπιστημονική κατανόηση. Λοιπόν, αυτό που με βοήθησε αρκετά ήταν να συνεχίσω σπουδές πάνω στην διοίκηση μονάδων υγείας και στη συνέχεια μεταπτυχιακό στην βιοπληροφορική και νευροπληροφορική. Και απλά δεν Η πορεία μου αυτή δεν είναι και επιλογή, μια επιλογή τίτλων, αλλά μια ανάγκη ουσίας, καθώς μου δίνουν τη δυνατότητα να συνομιλώ ισότιμα με κλινικούς, με γιατρούς, με διοίκηση, με τεχνικούς και να μπορώ να λάβω πιο όριμες αποφάσεις. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω τη δύναμη να συνεχίζω με μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για μένα, αυτό της διδακτορικής διατριβής, που πάλι θα εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη και στην νευροπληροφορική, με στόχο την αξιοποίηση ιατρικών δεδομένων για την βελτίωση κλινικών ροών και αποφάσεων.
Τι προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην καινοτομία, στην υγεία, κύριε Βελβασάκη?
Είμαστε στην ευχάριστη θέση σαν Αφίντα Κρήτης, σαν η παραδοσιακή εταιρεία Ιατρικό Κρήτης, που έχουμε παρουσία στην Κρήτη από το 1988. Είμαστε ο πρώτος οργανισμός που έφερε την ιδιωτική υγεία στην Κρήτη. Διαχρονικά συμμετέχουμε σε επιστημονικά προγράμματα και έχουμε ένα υψηλό track record. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα σαν Αφίντα να συνεχίσουμε σε προγράμματα τα οποία φέρνουν καινοτομία στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή το Ιατρικό Κρήτης, η Αφίντα Κρήτης, τρέχουμε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΙΡΧΙΣ και το I2X. Το ΙΡΧΙΣ έχει να κάνει με την μοντελοποίηση φορετών συσκευών, wearables, που με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε απομακρυσμένες ασθένειες. Έχει να κάνει με την ανίχνευση της λακτόζης από τον υδρότα, έχει να κάνει με holter καρδιάς, καθώς και με συσκευές που ανιχνεύουν την βελτίωση των αρθρώσεων. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΙΡΧΙΣ, καθώς και το I2X αφορά τον ευρωπαϊκό μορφότυπο των ιατρικών αποτελεσμάτων. Τι σημαίνει ο ευρωπαϊκός μορφότυπος? Είναι ένας κοινός κώδικας, έτσι ώστε να μπορούν οι οργανισμοί υγείας να μπορούν να ανταλλάξουν τα δεδομένα τους σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε να διευκολύνουν τον ασθενή. Δηλαδή κάποιος εξεταζόμενος ο οποίος θα έρθει να κάνει τις εξετάσεις του στην Αφίντα ή σε κάποιον οργανισμό που θα έχει υιοθετήσει αυτό το πρότυπο, θα μπορεί να μεταφερθούν τα δεδομένα του από τον ένα οργανισμό στον άλλο, από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να μπαίνει ο εξεταζόμενος στη διαδικασία να μεταφέρει CD, εικόνες και εξετάσεις.
Με προκαλείτε, βλέπετε ότι ψιλοχασκογελώ, αλλά με προκαλείτε τώρα να βάλω μια πολύ προβοκατορική ερώτηση. Ακούγοντάς σας με προσοχή, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν βάζω θετικό πρόσημο δηλαδή. Δεύτερον, θεωρώ ότι όλη αυτή η εξέλιξη είναι για το καλό του ανθρώπου. Τρίτον, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι ο κόσμος πάει μπροστά με την επιστήμη. Την επιστήμη της υγείας, την επιστήμη της τεχνολογίας, την επιστήμη των υπολογιστών, την επιστήμη του οχήματος. Σήμερα τρακάρεις και βγαίνεις ατσαλάκωτος. Παλιότερα σκοτωνόσουν για πλάκα. Όχι μόνο γιατί δεν φορούσε ζώνη. Σήμερα μάθαμε, εκπαιδευτήκαμε να φοράμε ζώνη. Αλλά φτιάχτηκαν και αυτοκίνητα που σε προστατεύουν περισσότερο σε ένα τρακάρισμα από ό,τι τη δεκαετία του 70, του 80. Αυτή η πληροφορία που μας λέτε ότι διαχειρίζεστε, κάποιοι για κάποιους μάλλον σωστότερα να το πω έτσι πολύ απλά, είναι κόκκινο πανί. Το θεωρούν φακέλωμα, το θεωρούν, να το πω έτσι, χάραγμα όπως το λένε. Τα θεωρώ προσωπικά πολύ μεγάλες αστειότητες όλα αυτά. Όπως με πολύ μεγάλες αστειότητες ήταν αυτά τα οποία συνέβησαν με το θέμα των εμβολίων. Σήμερα έχουν εξαλειφθεί παγκοσμίως διάφορες ασθένειες, από τις οποίες κάποτε πέθανε ο κόσμος, πέθαναν τα παιδιά, χάρη στα εμβόλια. Συνεπώς είμαι όχι απλά ένας άνθρωπος που έχω μια θετική άποψη γι' αυτό, αλλά θα λέγω ότι είμαι στα όρια του φανατικού οπαδού της εξέλιξης της επιστήμης. Για το αεροπλάνο, για τον υπολογιστή, για το τηλέφωνο που χρησιμοποιούμε και ας μας παρακολουθούν, δεν πειράζει. Αν δεν κάνεις κάτι μεμπτό, δεν έχεις φόβο. Είτε σε παρακολουθούν είτε δεν σε παρακολουθούν. Και εδώ υπάρχει κάμερα πάνω από το στούντιο. Εγώ έρχομαι και κάνω συνεπέστατα τη δουλειά μου. Ούτε κλέβω εδώ που είμαι, ούτε κοροϊδεύω τον εργοδότη μου. Συνεπώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να είναι από πάνω η κάμερα και να με βλέπει ο εργοδότης μου. Λέω ένα παράδειγμα. Αν είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου, ίσως αυτό δεν θα μου άρεσε, αλλά δεν μου στερεί καμία ελευθερία. Αυτό που λέτε όμως, θα επικαλεστώ κάτι που μου είπε ένας σπουδαίος καθηγητής της ιατρικής κάποτε, ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου. Μου το είπε και επί προσωπικού και το έχει πει και δημόσια, και γι' αυτό το επικαλούμε. Ότι ένα από τα προβλήματα υγείας που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε γραμματεία στην υγεία. Ο γιατρός δεν έχει γραμματεία, δεν ακολουθεί μια σωστή οργάνωση του φακέλου του. Εδώ αυτό το φάκελο μας λέτε ότι τον φέρνετε. Κάποιοι αυτόν τον φάκελο τον διαβάζουν όταν είσαι επιστήμονας διακεκριμένος και καταλαβαίνεις ως κάτι πολύ σημαντικό για τον ασθενή. Βλέπε Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, τώρα που επικαλούμε ξανά. Όταν είσαι ψεκασμένος, θεωρείς ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι το κακό της μοίρας σου, να το πω έτσι πολύ απλά. Θέλετε να πάρετε μια θέση πάνω σε αυτό? Είναι ευλογία ή κυνήγι?
Εγώ πιστεύω...
Μαγισσόν,
Αδιαφυσβήτα ζούμε σε μια τεχνολογική επανάσταση, οπότε η προσαρμογή είναι απαραίτητη. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα συστήματα υγείας πιέζονται πάρα πολύ και ο κόσμος διαμαρτύρεται αρκετά γι' αυτό. Με τη χρήση της τεχνολογίας, αυτό που θα συμβάλλει είναι να αποσυμφορήσει τα δημόσια νοσοκομεία και να μπορεί, ας πούμε, να μπορούμε πολύ πιο εύκολα να υποστηρίξουμε απομακρυσμένα κάποιες παθήσεις, κάποιες ασθένειες, ακόμη, ας πούμε, και την φροντίδα, απομακρυσμένη φροντίδα υγείας. Αυτό για να επιτευχθεί είναι απαραίτητη χρήση της τεχνολογίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι η χρήση της πληροφορίας και των δεδομένων και της πληροφορικής είναι μια ευλογία που έχουμε, καθώς συμβάλλει θετικά στην φροντίδα υγείας. Και καθώς αυξάνεται ο μέσος όρος της ηλικίας των ανθρώπων, ο παράγοντας φροντίδα τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη πιο αναγκαίος.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσω, διαπίστωσα στο διάδρομο και πριν μπούμε μέσα ότι έχετε μια πολύ καλή σχέση με τα αθλητικά, με τον Όφη, είδαμε τον Μανώλη το Σαρή, έτσι μια ιδιαίτερη σχέση. Να μην μιλήσουμε άλλο για υπολογιστές, για υγεία, για την τεχνολογία και για την επιστήμη σας και για τις διακρίσεις σας. Να μας πείτε δύο κουβέντες για την ομάδα της πόλης.
Για μένα ο Όφη είναι μια ιδέα, οπότε από τα νεανικά μου χρόνια ο πατέρας μου το κατάφερε να το μεταδώσει από πολύ μικρή ηλικία να με παίρνει στο γήπεδο, οπότε έγινα φανατικός οπαδός του Όφη. Και από
πάτε γήπεδο δηλαδή?
Πηγαίνω στο γήπεδο, ναι.
Τώρα που είστε Αθήνα, όταν παίζει στο Λεκανοπέδιο πηγαίνετε?
Και στην Αθήνα, αλλά προσαρμόζω και το πρόγραμμά μου να βρίσκομαι στο Ηράκλειο.
Όταν έχει εντός έδρας παιχνίδια?
Ναι, ναι.
Τα Σαββατοκύριακα.
Σωστά, σωστά.
Μάλιστα. Να υποψιαστώ λοιπόν ότι θα είστε και στο Super Cup.
Βέβαια, ναι.
Έτσι. Από το θέμα εκεί. Το οποίο έχουμε και την μετάδοσή του εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε πολλές πληροφορίες για τους φίλους και τις φίλες που για κάποιους λόγους δεν θα βρεθούν στο γήπεδο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να ευχηθώ το 2026 που είναι πρώτων πυλών να σας φέρει ακόμα μεγαλύτερη προκοπή και πρόοδο. Να έχετε υγεία, δύναμη, τύχη και χαρές.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ευημερία.